Domāju, ka nebija slikti īstenībā. Jūtos pietiekami labi, tā ka domāju, ka savu darbu izdarīju neslikti. Aptuveni mums bija skaidrība, cik varētu būt, bet braucot uz to baigi neieciklējos. Bija foršajā, ka sanāca, ka Kitī nodev kopā ar francūzietēm, tā ka pirmajā aplī varēju nedaudz pasēdēt aiz viņas, pataupīt, varbūt nosacīt spēks aizvējā, un tad otrajā jau izdevās jā, no viņas aizbēgt. Protams, papildus slodzi tā bija un kā es jūtu, bet šeit ir, jā, es atbraucu uz olimpiādu, un mans mērķis nebija sēdēt uz soliņa, tā ka es gatavu arī atdot spēkus visur, kur vien tas iespējams.